kun radio sagale amerikati raadiyoon sagalee ameerikaa wuxataa hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19-22-25 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Hagayya 20/2018 nagaan keenya bakka jirtan maratti sin haa ga'u dhaggeeffattoota keenya attam ooltan keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Itoophiyaan humnooti ishee shiraaroo keessaa baasteetti jechuudhaan katorban darbee gabaafame soba jedha ministiriin ittisaa kan Itoophiyaa mataa oduu har'aa tattam jirtu. Oduu addunyaaf ana jaallanne gammadaadha.
Barreessaa dureen tokkummaa mootummoota duraanii Kofi Annaan du'aan boqochuu laalchisee oduu keessatti gabaasa qabna. Addi bilisummaa tokkoome kan dhaabilee Oromoo dantaa uummatichaaf hojjetu waliin hojjechuuf qophiidha jedha gabaasa oduu boodaati. Waraanni naannolee Oromiyaa keessaa maqaa baa'uun sosso'u qaama dhaabichaati kan jedhurra adda bilisummaa Oromoof mootummaa naannoo Oromiyaa irraa ibsa arganneerra gara boodaa dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna guutummaa oduuf jaallanne.
Itoophiyaan humnooti ishee naannoo waraanni hedduminaan keessa buufate kan Eertiraa daangeessu shiraaroo keessaa baasteetti oduun jedhu soba ta'uu Itoophiyaan beeksiftee jirti. Wal waraansa daangaa gaggeeffame ture keessatti adda waraanaa dhiiga hedduu dhangalaasisee ture shiraaroon baadimmetti dhiyoodha. Konkolaataa waraanaaf autoobisa imaltootaan waraana Itoophiyaa gamasii baasaa turan jedhamee torban darbe gabaafamee ture. Kanaaf jecha loltoonni Itoophiyaa iddoo sanarraa ba'aniiru oduun jedhu soba ta'u Itoophiyaan beeksiftee jirti. Ministiriin ittisaa kan Itoophiyaa obbo Mootummaa Maqaasaa The Reporteriif akka ibsanitti naannoo shiraaroo sana loltoota soosso'uun hangi tokko jiraachuu dubbatanii garuu kun waanuma duraanuu baratamee jedhan jimaata darbee oduu gabaasaan VOA Alam Fissaha waraanni shiraaroo ture rakkoo mudate ittisuuf gara walakkeessa biyyaa jechuun Itoophiyaa keessatti geeffamaniiru jechuun gabaasee ture. Qaanqee haqaaf demokiraasii amma mul'ataa jiru booressuuf humnooti sosso'an mootummaan obsaan kan hin ilaalle ta'u muummichi ministeeraa Abiy Ahmed hubachiisaniiru. Kanas ka dubbatan magaalaa Baahir Daar keessatti kan gaggeeffame gumii jaarmeeyaa Bi'aadeen irratti ture. Gumiin kun jaarmeeyichi gara fuula duraatti walga'ii guddaa gaggeessuuf qophii gochuuf kan gaggeeffame ta'uu hoogganoonni sadarkaa olaanaaf giddugaleessaa 2,000 ta'an irratti hirmaachuun ibsameera. Jijjiirama argamee hordofee namoonni muraasni irra hedduun isaanii eenyummaa gosaa irratti hundaa'uudhaan haleellaan gaggeeffamu baay'ataa dhufee jedhanii ibsan Dr. Abiy Ahmed. Kun immoo nagaa bilisummaa fi wabii jireenya uummataa hundeedha jeeqaa waan jiruuf ammaan booda mootummaan gocha akkasii gonkumaa obsaan hin ilaalu jechuun dubbataniiru. Aduu tokkoon fedhii nama hundaa milkeessuun waan hin danda'amneef mirgaa fi walabummaa lammiilee mirkaneessuuf wabii uummataa eegsisuuf meeshaa tokkittiin seeraa fi heera biyyattii humna guutuun kabachiisuu kan danda'u ta'uu hubachiisan. Kanaafis lammiiwwan eenyuyyuu seera cabsanii itti gaafatamaa gochuuf filmaata otoo hin taane murtii miira namaa waan ta'eef hunduu mootummaa cina akka dhaabbatuuf Dr. Abiy waamicha dhiyeessanii jiran. Bu'aa garee fi dhuunfaa eegsisuuf jecha kanneen nagaa booressan hojii isaaniirraa akka of qusatan Dr. Abiy hubachiisuu isaanii oduu gabaastuun keenya Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Addi bilisummaa uummata ogaadeen ONLF fi gamtaan demokiraatawaa bulchiisaa naannoo Somaalee gamtaa uumuu isaanii ONLF tiwiitarii irratti beeksisee jira. Gamtaan uumanis Somali Coalition for Freedom kan jedhamu yoo ta'u bilisummaaf haqa uummata bulchiisa Somaaliif kan qabsaa'u ta'uu beeksiseera. Ajandaan isaanii guddaan Itoophiyaa keessatti hiree murteeffannaa uummata Somaalee mirkaneessuuf walitti fufiinsaan hojjechuu akka ta'e beeksiseera. Barreessaa dureen tokkummaa mootummoota duraanii fi badhaasa Nobel kan nagaa kan argatan Kofi Annaan yeroo gabaabaaf eega dhukkubsatanii booda du'aan boqotaniiru. Umriin isaanii 80 akka ta'e Annaan sanbata darbee hospitaala Bern kan Switzerland keessatti yeroo du'aan boqotan haati warraa isaaniif ijoolleen isaanii bira turan. Gabaasa kana Lisaa Shalaayiniif James Baatet ergee sora.
Dotti Kofi Annan tunini addunya guddo bakasit yokan ammo nasifte itigafataman guddan tokkumma motummota Antonio Guterres Kofi Annan hariya jajjaba jabatirkatani wan ni hojjata addunyan jabeessuufi malteejed komishineri mirgidal nama tokkumma motummota Zaid Raad Al Hussein addunyan jaba gudda dabdeejed odoyimtun komishineri tokkumma motummota Ravian Shamsiddin jari lamanu iyyu Kofi Annaniti itigafataman komishineri kunini akkabba filma waljalatani wan eddu walirra barataniyed
The High Commissioner would sometimes begin to doubt himself, whether he had gone
to the Commissioner Yotokto Kuyojetu Badawan Kankajeltu Jetujira Isima Yakekana Fajet in the debut of Gavat, Hananmo, while Amber Badat, while in Nibar Badatum Kofi Ananamo, Eakumdan Sajerta, Jabesi, Akumdan Sarkaka, the Hojet, Eger, and Egypt, while Maria Cha and Egypt. Professor James Jonah, Barkum Tokov, Bisagari Sagaltami Lamak, Sagaltami Afurikesa, Namitana Damesi Asa Tokuma Motumota Tayo Jetchabai. African Kofi Annani fi wan inni hojjet ulfeesi deefi qalbum suni nammalle hojjechuu fi malte wujin nijal qabfituu fi malte jen. Qalbiin inni hojjettuun inni Afrika faddunyaa qofaa miti. Wan hedduu fi iyyuu qalbii namaa hedduu iyyuu keessa hiyyumaa fi hiyyuma balleessa akka mirgi namaa illee jabaa tolchitee jen.
Trying to deal with poverty, human rights. That's a new approach.
Wanni ni hojjechuu fi haale fakkeenyaaf hiyyumma diqqeessuu fa'a mirga namaa jabeessuu fa'a karaan kun karaa haaraa bulchootaa armaan dura tokkummaa mootummoota keessa hojjetanii qalbii tana qabaatanillee akka isa kan jabaataniitiin hin hojjenne hagi guddaan hojii isa tana tanumaan beekaniifi jedha. Shamsaddiiniin Afrikaa kibbaalleen tanuma hojjechuuf ba'ee jedha mootummaan uummataa jireessuuf hojjete. Waan akkana jabeessuufi malee jedhu yoo Afrikaa kibbaa dhaqellee yoo biyya hedduu dhaqellee tanuma hojjechaa ba'ee jedha Kofi Annan nama Afrikaa keessa fulaa bo'eetiin tokkummaa mootummootaatti itti gaafatamaa ta'eetiin hojjechaa ba'ee abbaa ijoollee sadiiti.
Oduu namaaf qabnu kanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Addi bilisummaa Oromoo tokkoomee dhaabilee Oromoo dantaa Oromoof hojjetu kamuu waliin tokkoomee hojjechuuf qophiidha jedha. Dubbiimaan dhaabichaa Dr. Qaasim Abbaanashaa akka himanitti ibsa kana baasuuf sababaa kan nuuf ta'e gaaffii bal'aa walitti tokkoomuu uummata Oromoo abbootii gadaaf qeerroorraa dhiyaatee tureef abboomamuu keenya ibsuuf fudhachuu keenya beeksisuufi jedhan. Dhaabichi dhimma sochii waraana adda bilisummaa Oromoo magaalota keessa socho'aa jira jedhameen wal qabateef gaaffii dhiyaateef illee deebii kennanii jiru Muktar Jamaaltu gabaase.
Qabsoo uummata Oromoo keessatti gahee guddaa kan qabuu fi mootummaa sadii ol roorroo uummata Oromoo irraa qolachaatiin kan ture adda bilisummaa uummata Oromoo yeroo har'aan kanatti ofiisaatiillee maqaadhaan bibittinnaahee geggeessitoonnillee gama dhaabbataniitiin jiru. Gama biyyaatti galaniitiin qabsoo karaa nagahaa geggeessuu jalqabuudhaaf waliigaltee mootummaa wajjin taasifamaa dhufuudhaan walqabatee sagaleen guddaan jaarmayaalee fi qaamolee hawaasaa gara garaarraa dhaga'amu dhaabonni addaan bibittinnaa'an abaa'oo dabalatee isaan kanneen biroollee tokkoo lama kan caalleen walitti tokkoomaniitiin humna osoo hin bittinneessin qabsoo uummata Oromootiif akka cinaa dhaabbatan hedduminaan gaafataatiin turaniitiin jiru. Gargaritti bahu hoggantoota adda bilisummaa Oromootiin walqabate yeroo ammaa kana dhaabni ifatti maqaa adda bilisummaa Oromootiin waamamu adda bilisummaa Oromoo tokkoomee yookaan ammoo obbo Abbaa Nagaa Jaarraatiin hogganamu adda bilisummaa Oromoo Shanee yookaan ammoo obbo Daawud Ibsaatiin hogganamu fi adda bilisummaa Oromoo qaama cehumsaa yookaan qacaa obbo Galaasaa Dilbootiin hogganamu adda bahaniitiin hin jiru. Isaan kanneen keessaa har'a ibsa waamicha tokkummaa dhaabbilee obbolaa dur adda bahanii fi kanneen birootiif kan waamicha dhiheesse adda bilisummaa Oromoo tokkoomee ibsaadha gaazexeessitootaaf kenneef waltajjiin kuni kan barbaachise jalqabuma waamicha tokkummaa dhiheessuudhaaf jedhan barreessaan addichaa Dr. Qaasim Abbaanashaa.
Mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaa naannoo fudhannee dhufne biyya kana keessatti dimokiraasiin bal'achuu danda'a. Waan argame irratti qooda akka jaarma keenyaatti fudhachuu qabna gaafa jennullee waamicha qabsaa'otaa fi jarmoota siyaasaa Oromootiif goonee jirra. Probaabilii guyyaa lamaa sadii asii socho'uun keenyaan duratti. Har'allee irra deebinee waamichuun san godhaa jirra. Wanni waamichi kun barbaachisuu fi bu'uurri galii uummata keenyaa qabsoo kanaa tokkummaa kanaan dhugoomuu danda'a waan jennee amannuuf.
Tokkummaa dhaabbilee Oromoo kanaan wal qabateetiniin dhaabbileen gama biyyaatti galuu isaanii durarra kaaseetiniin hanga ammaatti illee qaamoleen hawaasaa garagaraa abbootii gadaa barattootaa fi waldaalee dabalatee hedduminaan gaafiin guddaan kan dhihaataa ture ta'uu kan kaasan Dr. Qaasim yeroo ammaa kana waamicha hawaasni kenna nuuf kaase fudhannee abboomuu kennallee ibsuu barbaanna jedhan.
Gaafiin kenna hawwiin kenna ka duraa jaarmoonni walitti baqu. Jaarmoonni walitti baqanii akka jaarma tokkootitti yoo socho'an keessattuu jaarmoonni wal fakkaatan har'aan tana jaalannee jibbinee abaa'oon uummanni Oromoo jaallatu abaa'oon uummanni Oromoo jaalatu qabsaa'ee abaa'oon hayyoonni hoogganoonni beektonni Oromoo keessa adamsamaa turanii bakka sadii addaan bahee jira. Kana warri miidiyaallee hin beektan jedhee yaadaa akkuma miidiyaan nu waamutti abaa'oo tokkoo meeqa jedhamu jira. Abaa'oo shanee jira abaa'oo qaachaa jira nusan keessaa tokko yoo dandamee nu akka marjiboo hawwiin keenna kanaa jaarmoonni biraallee nu'uun adda jiranii ka jennu hin qabnu yoo hin dandamne tumsa olii ta'u gufu olii ta'u dhabuu irraa ta'a. Kun tarkaanfii nuufii keennaa fudhannu yoo haalli kun kan qatu taate karaa ammaan tana abbootii gadaatiin qeerroon beektota Oromootiin uummata Oromootiin gaafiin ta'aaru gaaddisni qophaa'aaru kun akka nu bitu. Nu gaaddisatanii bitamuuf ajajamoo ta'uu keenna uummata keennaaf beeksifna.
Ibsa barreeffamaan oduu himaa dhaabichaatiin dhihaateen dabalatatti waltajjii irraa gaazexeessitootni hooggantoota adda bilisummaa Oromoo tokkoomeetiif gaaffilee hedduu kaasaniitiin hin jiru. Isa keessaa kan jalqabaa kan ta'e gama biyyaatti erga galee ji'aa fi walakkaa kan lakkoofsaatiin hin jiru adda bilisummaa Oromoo tokkoomee hanga ammaa hojiin hojjete maa inni sochilee taasifaman kanneen irratti xiinxalli keessanoo jechuudhaan gaafatamanii jiru. Isa kanas hayyuuleen adda bilisummaa Oromoo tokkoomee obbo Abbaa Nagaa Jaarraas hanga ammaa keessatti mootummaa irraa kaasee hanga hayyootaatti qeerroo irraa kaasee hanga uummata bal'aatti mariilee babal'aatu taasifame inni kunillee kan abdii nutti horeedha jedhanii jiru.
Uummata keenya waliin marii bal'aa gaggeessinee miseensota keenya waliin marii bal'aa gaggeessinee bakkaan qaqqabinis dhaamsan bakka kaan qaama keessatti argamne yaada kana wal hubachiifne yaaddoo isaan qabanis irraa hubannee yaada qabnullee uummata keenyas miseensa keenyas hubachiifne yaanni miseensa keenya akka uummata keenya. Akka gara tokkotti luucha'u qabsoo amma godhamaa jiru kana jijjiirama amma argamaa jiru kana keessattuu olaantummaa ilmaan Oromootiin deemamaa jiru kana akka milkaa'uu fi kan hubachiifne jirraa jechuudha.
Gaafiin gama biraa hooggantoota olaanoo dhaabbatichaatiif dhihaate dhimma tibba kana waraanni magaalota Oromiyaa keessatti mul'achuutiin wal qabatee ibsa mootummaan baasee fi yaada uummata bira jiru ture. Waraana ABO'tti kan jedhameetiin magaalaa keessatti mul'ataa ture eenyummaa waraana kanaatiin wal qabatee waraanni keenna haala waliigaltee mootummaa wajjiin taasifnee tureen hanga ammaa mooraa hin baane jechuudhaan kan deebisan itti aanaa hayyu duree adda bilisummaa Oromoo tokkoomee kan ta'an Birgaadir Jeneraal Hayiluu Gonfaa waraanni riphee lolaa kan safuudhaa fi sansakaan hoogganamu haaluma kanaan qajeelfamni waraana keenna kennamillee bakka akkan sochoone taasisee jira jedhan.
Nuti mootummaa wajjin waliigaltee qabna akkamitti waraanni kun sirnaa fi seeratti deebi'ee gadi dhaabbatee jireenya sirnaa fi seeratti siyaasa karaa nagaatiin gaggeessamu kanarratti utubamuu akka qabu agirmeentii yookiin waliigaltee waan qabnuuf. Isa kana keessatti adeemsaa fi akkaataa raawwii isaa irratti mootummaa wajjin irratti hojjetamaa jira. Kanaaf inni gaafuma ta'e goona malee akka ammaa kana naargii kana yookiin immoo mul'ifnaa kana waan jaarmiyaa siyaasaa Oromoo godhanillee natti hin fakkaatu yoo godhames kun sirna miti disipiliinii waraanaa miti inni kayyaannu karaa keenya.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Tarjamaal Finfinnee.
Sa'aatii nama galgala keessaa 2:44 as nu biraa immoo waaree booda 1:44 amma oduu ispoortiif gara soorataan isin dabarsa.
Atileetiin addunyaa teenisii taphachuun beekamu tokko doolaara miliyoon tokko badhaafanfalee yoomiif qajeelchaa fiigichaan metirii 3 Swiidin irratti rekoordii haala cabsiqilaboota kubbaa miilaa addunyaa dul kubbaa miilaa irratti wal qaqaarisuutti jiran. Yoomiif qajeelcha atileetiin Itoophiyaa gurbaganne 21 yoo fiigichaa karaatti bu'u nama hedduun nama iddoo awwaarumitti qotee bira dabra. Metirii 3 Folkskamp Göteborg Swiidin keessatti wal dorgomanii دقیقه ترباهی سکندی دیدمی سدیتی تجهیز نموده رکوردی هر آرگت کن سدیت که سات نمیک کجیلچا دقیقه هنگی سات موینجور نمیل میسو باهم مبرانو آریگاویت دقیقه ترباهی سکندی افرتامی لاماتیف مایکرو سکندی کرانی لاماتی کلابوت کوبا میل دنیا گردون درگمیت جرانی کلابوت کوبا میل اسپانیش لالیگان تابیسانی تبرانا ایگیل کبانی آمانتان تربان تو خیسی جران بارسلونان الیویس سدیف دووان کاریفت تبارکاتی تبارکاتی دوبن نسیویلا نمبو روایبا رایو والاکو افریف توکنگم بیفتی اندریس سیلوا مرگانگل گولی سادیگل فتی هتریکی بانانتانو جد گربانگانی دید دمیلا مخانا ایسی میلا نر را ارگفتن ریال مادرید مو گتافه لماف دوان گراد دیسید تاب بارسلونا رتی اویلان موتخانا گولی لما میسید گل چیف فلیپ کنتینو مو بکن نندوبتی چلاویت تلچه گولی کیس بوفت میسید لین جلا جالیسا اندریس انستیا جاپانیت گلی جنانی تگافت ما گره بارکا تایتن مانتن و جچو جر کلابوتی فرانسای لیگ وانی اسانی لینگم اسانی تینیت جران کلابینی گروبان کلیانی ماپی مباپی گروبان گن کورانی ساگلی کانی میلوم درگومی کبا میلا دنیا را دی بیانی تاب کلابینی سا پاریسنت جرمنین کلابی گونگ با کررات والین تبتر رات سادیف تو کنگل فتن لین گولی اگنا گل فتی چو گروبان گن کورانی ساگلی کنی Isandura tammo ne maritti dakika 50 mila meso ratti goli tokko hes bufate. Mbappe kun ni dorgomi wancha kubba mila dunya tabarana ratti goli afur galfate nam dollar million hedduutin bitatan. Tennis dunya kesa Novak Djokovic atleti Serbia dirre tabachun beka mukesa tmoateten dollar million tokko tif kum dibba saddeti badafat. Mataro du kakala. Maratoni katamuri.
Karagge fatajirtan radio sagale America saganta fan oromoti Motumma Ethiopia adde bilisumma oromo giddut wali galten arara ergamallatte fame qabe warana bilisumma oromoti kajedamu magalato oromia heddu ke sattimullatajira Hogganaan biroo dhimmoota communication Oromiyaa Dr. Nagari Leenco mootummaan Oromiyaa kana quba qaba yoo ta'e gaafatamanii oduu gabaasaa keenya Muktar Jamaaliif ibsanii jiran.
Kana bal'inaan miidiyaa biyya keessaatiif ibsaa turre kabajamo pirezidaantiin keenyas OBN'dhaaf ibsanii jiru. Egaa akkuma beekamu mootummaan miidiyaa muraasa duraa kallattii kaa'ee akkuma ture jarmee hojjetaa kamii wajjiniyyuu. Nagaran hojjechu dunurra jira nageenya biyya kanaa mirkaneessuu fi namni yookiis dhaabni kamiyyuu dhimmi biyya kanaa nagalcha jedhee kan hundaa'e waliin mari'achuudhaan karaa nagaatiin hojjechuu dunurra jira jedhee akkuma murteesse hojii qabatamaadhaan hojii gurguddoo hojjetee jira. Sababa kanaanis immoo jaarmaaleen siyaasaa biyya alaa keessatti socho'aa turanis. Aktivistoonni karaa garaagaraatiin qabsaa turanis biyya keessa galanii karaa nagaatiin uummata gidduu deddeebi'aa jiraachuun isaanii ni beekama. Haaluma kanaan Abaaboo Jaldaa'oo Ibsaatiin durfamu kan biyya keessa hin galin ture Asmaraa deemuudhaan aangawoota isaaniitii wajjin marii taasifameen walii galteen mallatteeffamee jira. Isa kanas miidiyaaf ibsa goone gama isaaniitiinis akkuma kan ibsanii jiru. Walii galtee akkuma jirutti jira jechuudha. Egaa akkaataa waliigaltee kanaatti waraanni adda bilisummaa Oromoodhaa alas kan jiru haa ta'u Oromiyaa keessa bakka garaagaraa lakkoofsi isaa guddatu haa xinnaatu kan jiran karaa seera qabeessa isaanii akka biyyatti galanii waliigaltee mootummaa wajjin taasifame irratti hundaa'uudhaan gara fuulduraatti hirmaannaan isaanii maal akka ta'u akka beekamuu fi gara fuulduraatti kan hojjetamu ta'uun isaanii beekama jechuudha. Haa ta'u malee akkuma siyuu jette bakka tokko tokko aanaa tokko tokko keessatti magaalaa galanitti magaalaa aanaa keessa hidhannoo qabatanii deddeebi'anitti nuti waraana baa'utu jechuudhaan kanneen socho'an jiru. Egaa gama keenyaan waa lamatu jira. Dhuguma waraana Abaaboo kan ta'an akkuma jiranii waraana Abaaboo tun ta'in immoo waraana Abaaboo fakkaatanii kan socho'an jiru. Manni keenya kan beekuu qabu magaala keessattis namni daabee fo'ee deemuu danda'a yeroo ammaa kana. Kan daabee fo'ee deemu hundumaa waraana Abaaboo jechuun sirrii miti. Karaa kan biraatiin immoo reenjerii yookiis yuunifoormii kani waran abau fakatu kani ufatu undu masini si waran abau si yechundu gugura yana jaru jijirama kana kesa itakana dogo la chudani kamni sinsine la huchu wal fakatu bitu dani umata jionjesu akajuru mesha kansamu akajuru motumman kubaka wantes angauta abau chini wajini si marini pasifomatu wera amas kala fulduati walit sikenyan maria chudani central commanding jiraachuu qaba waan ta'eef akkuma walii galtee sanaatti central commanding jiru fudhachuudhaan kanneen qaama abaawo isa sirrii ta'e waraana abaawo sirrii ta'e hooggansa abaawo olaanaadhaani akkuma walii galtee mootummaatti kan keessumsiifaman ta'u jechuudha. Kanaan booda hidhataan lama hin jiraatu. Qaama mootummaa ta'anii yookiis qaama hidhattoota mootummaa akkaataan itti ta'anii gara fuulduraatti akkuma walii galtee sanaattiin hojjetama. Kana central command yookiis immoo ajaja giddu galeessa haydure abaawootiin durfamu ala warri fakkaattiidhaan uummata joonjessan garuu adaba bitachuu qabu. Amma mootummaan biyya bulchaa jiru mootummaa naannoo Oromiyaa dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromootiin durfamudha. Inni kun beekame wal dhaga'uudhaan qaamni uummata dogoggorsaa jiru kun gidduudhaa akka bahudha. Gama keenyaan kallattiin kaa'amee jiru. Isa kana adda bilisummaa Oromooti aangawoonni adda bilisummaa Oromoo jaldaa walisaatiin durfamus dhimma kana beekanii kan isaanii warra ta'an adda baasuudhaan akka mootummaa wajjin walii galanii irratti ni hojjetu amantaa jiru qabna. Gama kana hin jiru warri immoo fakkaachuudhaan uummata dogoggorsan ammas mootummaan olaantummaa seera kabachiisuuf dirqama qabu waan ba'uu fi rakkoon tokko tun uumamin gidduudhaa akka ba'anidha dhaamsi nu dabarsan jechuudha.
Dr. Nagari tariiti dhaabbileen gama biraallee akkuma reef kaastan gama biyyaa galaniitiin mariidhaa fi sochiilee garaagaraarra jiru. Isa kanniin ammoo fakkeenyaa fi hanga ammaa qaama siyaasaa yookaan ammoo hooggantoota siyaasaatu galee uummata wajjiin socho'aa jira. Marii dhaabbilee wajjiin taasistan kana qaama kamtu gala qaama kamtu hin galle jedhamee adda bahee ture jalqaba mariirratti. Fakkeenyaaf qaama siyaasaa qofatu gala moo waraannatullee dhufamoo? Maal ture dhimmi waraanaan wal qabatee marii keessan gidduu ture?
Waraanni jechuun isaatti dhaabbatee hin jiraatu qaama siyaasaatu duras taanaan biyya kana keessatti karaa dimokiraataa ta'een yookiin qabsaa'uun nuun baasu haalli isaa mijataa miti. Kanaaf qabsoo waraanaa geggeessina qabsoo hidhannoo geggeessina jechuudhaan aangawoota siyaasaati waraanas kan ijaaree jechuudha. Kuni beekamaadha. Kanaaf yeroo waliigalteen taasifamu hooggantoota siyaasaatii wajjin yeroo taasifamu qaama waraana hoogganu wajjinis qaama sana ta'ee jechuudha. Qaama waliigaltee sana akka ta'edha kan beekamu waan ta'eef qaamni adda ta'e hin jiru. Kanaaf waliigalteen kun erga ta'ee booda waraanni ofiisaatiin ba'ee magaalaa kanu jechuun kuni fudhatama hin qabu. Isa kana yeroo gabaabaa keessatti ni sirrata jenneeti kana mannu. Kanaaf uummanni keenyas beekuu kan qabu karaa seeraa ala ta'een karaa alseerummaa babal'isuun namoonni dhuunfaa hidhannoo hidhatanii socho'uudhaan uummata walitti qabanii haasofsiisus haa ta'uu maal gochuunis inni kun waliigaltee sana keessa hin jiru. Kana beekamee akkuma waliigalteen sun taasifametti qaamni hidhatee jirus kan isa hoogganu yookiis ajajaa giddu galeessaan isa hoogganu dhaga'uudhaan wanta gurguddaa nuti amma jalqabne Oromiyaa tasgabboofte uummata Oromoo wal kabajuuf wal jiru. Amma yoo naannoo kaasaa ta'een immoo qaama isa geggeessu gara fuulduraatti kan filatu akka ta'uuf hundumtuu ga'ee isaa gumaachuu qabu waan ta'eef meeshaa saamuun isa ta'u karaa adda addaatiin meeshaa hidhatanii uummata joonjessuun fudhatama hin qabu. Kanaaf akkuma tileebse mootummaan naannoo Oromiyaa hanga yoonaatti obsa guddaadhaan mootummaan federaalaa taanaan obsa guddaadhaan amma yoonaatti kan hojjetaa ture tuttuqaanii alseerummaa babal'isuu fi nageenya booressuu godhamu eenyuuf iyyuu faayidaa hin qabu waan ta'eef qaamni isa laallatu rakkoo kana furuudhaaf mootummaa dhaga'ee ejjennoo fudhachuu qaba jedhaamsa jedhudha kan qabne.
Dr. Nagarii Leencoo hoogganaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ibsanuu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa fi dhaggeeffattoota isaatiif ulfaadhaa galatooma.
Dhimma waraana magaalota Oromiyaatii fi gandoota garaagaraatti mul'ataa jiru kanaan wal qabateetiin pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo lamma magarsalle hadda ibsa kennaniti ninjiru waranni magalota oromia kessa hinso choan hima mukuni torota media hawasa hedduratti magala kessatti ummatan walin kashubisu ka ummata wajjin dem ummata marisi sulle hedduminan mulata waranni kunille bifa uffata magari sakan uffatu yota u mata andabe hidanno mulde fi duidalle kan qabuta un suralen media hawasu marratti mulatan le ni calakisa inni kuni kannen bekumti motummati fi taba addabi summa oromo male legama biya kessa senan jechuudan ibsan presidentin bulchin motumma nanno oromia ibsa kanarratti humna addabi ya kessa sene kana qaamni bira ittifayedamu le barbaadu jirawan taef inni kuni walborchuud amanna adda calalu le qabaadan kaasan presidentin bulchin motumma nanno oromia obbo lamma magarsa dimma kanarratti ibsa dabalata akkanu kennan oduhima addabi summa oromo obbo daawud ibsaatin hogganamu obbo tolera adaba dubbisuudaf yalle tinin jirra obbo toleraan dimma kanarratti ratti odefanno qabuin qabu oggantota tu gubbaada kennu danda'a ibsa kennu hin barbaadu nan jedani jiru gabaasa radio sagale amerikaatif qoppaay muktar jamal finfinne
sochi warana magalale oromiya hanga to kuke satti mul'ata jiru ilaalchise odu gabaasan kenye muktar dubbihima dabilisumma oromo botoleera adaba walin gafif debi geggeese jira motummanis kanan walqabate miidda daqqabe jiru ilaalchisun ibsa kenneera Waltains motumma walin uturran gamin durayu ofirra ittisu bira darbe wabon tarkam fi him fudanne jed ubbotoliran
Waltains kun calat akamil kaufiyu utu waltains kun inta min dura waran bilisumma oromo yodir kame ofirra ittisurran kan kae yolo lasene male akka durani lola warana motumma ratti satoo yokel mo khumna bira motumma kan ratti lola kamu akana demsisne qofasa labsi base labsi kan ratti undae akasitti injira jechal waltainsa kanasimmo ummanni oromo se qamni addablisumma oromo jallatu deggeru kundi gammachudan simate kanaturra dubbifama ummanni kenya gammachu guddarra qaba jechada waltainsa motumma kanafi motumma etiopia fi addablisumma oromo gidduti te kanarra kala kesaga waranni kenya ajajatti kenna merrettunu hundaudani irra harka guddesisa ajajuma dhaaba kabaje bakkuma jirrutti ummatata barsiisaa fi ijaaraa jira kumbe kamala hata male sababoota addaddaatiin bakka tokko tokkotti rakkoolee ni jiru rakkoolee sanammo waltaane furuudhaaf wal hubachiisne karuma seeraa tokkoon akka furamuuf irratti wal hubannaan ni jira kanammo caalaatti gaaga'ama hanqisuudhaaf gareen labeenu koree odeessa wal jijjiiru rakkoo bakka rakkoo dhalatetti dafee wal beeksisuudhaani akkaataatti furamuu danda'u irratti tarkaanfii shaffisaa fudhachuu karaa dandeessisuun odeessa wal jijjiiruuf wal tahamee jira gama kaaniin yoo laallee dhugumaa yeroo jijjiiramni akkasii mul'atu keessatti wanteen tattahan hedduun ni jiru adda bilisummaa oromoo fakkeessanii kan gochaa garaagaraa yookiin immoo yakka raawwatan jiraachuun dagatamuu hin qabu waraanni bilisummaa oromoo akeekni isaa ummata oromoo saamuu otoo hin taane saaminsa irraa ittisuudha hiraarsuu otoo hin taane yookiin immoo ajjeesuu otoo hin taane akka duune gaachana ta'ee fi diina irraa tiksuudha akeeka kana qaba malee akeeka nama saamuu yookiin immoo tarkaanfii hin barbaachisne ummata irratti fudhachuu hin qabu jechaadha kun ummanni keenyas akkasitti beeka waraana bilisummaa oromoo kan isaaf du'u kan isaaf hojjetu ta'uusaatti beeka fuula duras egaa akkasittiin kan hojjetamu ta'uusaati.
Mee asirratti obbo Toleera tariiti amma akka darbee mul'ataara isinis jettanii waraanni bilisummaa oromoo yookaan immoo waraanni dhaaba keessan jalatti hogganamu magaalota muraasa irratti mul'achuun sirriidhaa isa kana dhuguma ture.
Waraanni irraa of qusatu qabu qajeelfamni darbeef ni jira. Qajeelfamni darbame sun keessaa tokko yakka maqaa isaatiin hojjetu naannoo sosso'u keessatti maqaa adda bilisummaa oromoon isa ta'u maqaa waraana bilisummaa oromoon hojjetamu yoo jiraate hordofee to'atee qaama dhimmi ilaalutti dabarsudha. Sanaan ala waraanni bilisummaa oromoo hidannoo saatiin waan waraana bilisummaa Oromoo ta'uusaa mirkaneessuun magaalaa keessa deddeemuun kan irraa eegamu miti. Inni bakkuma jirutti akka turudha kan qajeelfamni dabarfame. Kanuma ibsaa waan akkasii mul'ateera yoo ta'e fuula duraaf akka hin taane kan sirreeffamuu qabudha.
Dhaggeeffattoota keenya oduu gabaasaan keenya Muktar Jamaal Dr. Nagarii Leencoo waliin gaaffiif deebii kan geggeesse jimaata darbe yoo ta'u, har ammoo dubbii himaa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Toleeraa Adabaa argatee ibsa kennanii jiran qophiin keenya har'a kanumaan xumuraa bor walitti deebina. Nagaatti bula.